Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednih nekoliko dana u Srbiji se očekuje početak žetve ječma, a kombajni bi do kraja meseca mogli da uđu i u polja zasejana pšenicom. Stručnjaci kažu da će se rod kretati u okvirima višegodišnjih proseka. Ratari su zadovoljni interesovanjem trgovaca koji su najavili da će im za te kulture plaćati više nego prošle godine. Vinarija Plavinci iz Grodske osvojila je nagradu za najbolje organsko vino Balkana na regionalnom festivalu vina u Bugarskoj. Nagrađena je Selena iz berbe 2020. godine od autohtone sorte grožđa Tamjanika. Žiri je u više kategorija ocenio preko 1000 vina iz 16 država. Emisija Nedeljom za selo proslavila je 75. rođendan. Sa vama smo od 16. juna 1946. godine. Izazovi sa kojima se suočavaju poljoprivrednici u Srbiji, saveti stručnjaka, informacije o merama državne agrarne politike i život na selu samo su deo sadržaja po kojima nas prepoznajete na prvom programu Radio Beograda. Ja sam Nikola Demčić i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Tema emisije.
U sedmici koja ostaje za nama, emisija Radio Beograda o poljoprivredi Nedeljom za selo proslavila je 75. rođendan. Izazovi sa kojima se suočavaju ljudi koji se bave tom proizvodnjom, saveti stručnjaka, mere državne agrarne politike, samo su neki od redovnih sadržaja po kojima nas prepoznajete. O selu govorimo otvoreno, uz pomoć ljudi koji su se opredelili za taj način života. Predsjednik udruženja Banatski paori Nenad Manić samo je jedan od brojnih sagovornika koji su od 16. juna 1946. do danas učestvovali u emisiji Nedeljom za selo. U leto 2016. rekao je da su seljaci spremni da se uključe u rešavanje problema uzurpiranog državnog poljoprivrednog zemljišta.
Narediti Republičkom geodetskom zavodu da dovede u red sve oranice koje su u vlasništvu Republike Srbije i da se te oranice pojavljuju na licitaciju i da Republika Srbija konačno počne da uzima sredstva sa nekih blizu 500.000 hektara koje se obrađuju nezakonito bez plaćanja državi.
U vreme velike suše, u jesen 2017. razgovor o stanju useva sa poljoprivrednikom Momčilom Živkovićem iz Velikog polja kod Obrenovca spontano je stigao i do razloga zbog kojih se on opredelio za život na selu i za ratarsku proizvodnju.
Naša je zemlja sve četvrta i peta klasa Kolubara, dole Tamnava, Obrenovac. To je smolnica teška za rad, ali ne izda, zavisi sve kako se spremi i uradi. Možda se živi lepo, piri vetrić, šuma, zelenilo, mnogo prijatnije nego u gradu i na ulici. Meni je 74 godine. Dok mogu da odam, da radim, da sedim na mašinama, to će sve biti dobro.
Ako se uz pomoć arhive vratimo na poljoprivrednike koji su u emisiji gostovali u vreme nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, u njihovim rečima brzo ćemo prepoznati teme koje su i dalje aktuelne za život na selu u Srbiji, kao što su recimo prednosti korišćenja sertifikovanog semena kukuruza u ratarskoj proizvodnji, niske otkupne cene primarnih proizvoda, ali i manjak radne snage u njivama, štalama i voćnjacima zbog zapošljavanja seljaka u gradovima.
Da nije bilo saveta stručnjaka i da nije bilo hibrida, ja sam proizvodio na istoj toj parceli, jer sam radio kao najbolje, svega 3000 kilograma po hektaru. A da mi je neko tada kazao da može da se proizvede 10.000, ja bi kazao da on ne zna ništa.
Moje selo, to gotovo više leži poljoprivreda na leđima žena. Retko je koja kuća da nije muškarac zaposlen u fabrici. Žene su aktivni poljoprivredni proizvođači.
Ja sam danas popio jednu ekspres kafu za koju sam dao 6 litara mleka. Moram da kažem da seljak za to nije kriv. U tom sektoru rade zreli, zdravi i čestiti radnici.
Neposredno posle Drugog svetskog rata, kao i danas, kroz program se prate glavni pravci domaće agrarne politike. Početkom 50. godina prošlog veka, tadašnji predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito objavio je da se odustaje od koncepcije poljoprivrede zasnovane na seljačkim radnim zadrugama.
Ono što smo hteli postignuti da bude više leba, da bude više poljoprivrednih produkata, mi nismo postigli, nego je došlo do toga da je bilo manje. Mi sada puštamo neka radi sam, neka doprinosi što više može. Nemojte dozvoliti da mi svake godine uvozimo hleb. Ove godine smo preko 120 miliona dolara dali za žito i za maslo. Stoka je to ogromna suma, bogamo.
Više od 40 godina agroekonomista Milan Prostran rado je viđen gost u našoj emisiji. Slušalci su ga prvo upoznali kao predstavnika Ministarstva poljoprivrede, kada im je govorio o tada aktuelnim zelenim planovima za tehnološku modernizaciju proizvodnje. Saradnju smo nastavili i kada je postao sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za poljoprivredu. Iako je sada u penziji, i dalje nam često, kao analitičar, pomaže da u ovom sektoru u širi kontekst stavimo teme koje se otvaraju i u međunarodnim ekonomskim odnosima i u domaćoj praksi. U izjavi koju nam je dao povodom 75. rođendana emisije, podseća da se Srbija u mnogim krizama održala zahvaljujući poljoprivredi, pa tako i u ovoj najnovijoj do koje je došlo zbog epidemije koronavirusa.
Nije veliko učešće poljoprivrede u stvaranju bruto društvenog proizvoda odraz siromaštva, to je velika naša prednost. Treba slušati poljoprivrednika koji je i mudar, ume i da pita, ali koji ume i da sluša ukoliko dobije pravog sagovornika. To je moja preporuka bila i ljudima u vladama. Budite na selu, prenosite njihova iskustva, njihove predloge.
Jedan od poljoprivrednika koje ćemo sigurno tek slušati u programu Radio Beograda je i Tihomir Tufekđić iz Salaša Noćajskog. Kada smo ga 2016. godine upoznali, završavao je prvi razred srednje poljoprivredne škole.
Sutra mi dolaze veterinari da beležim svinje, posle toga idem komši da pomognem, komšija ima ovce, uveče uđem na laptop, igram igricu, imam dobru igricu u poljoprivredi, letim i jako dugačak dan, ustanem rano ujutru, u 4 idem pomažem taj i uvek sam nasmen jer volim to čime se bavim.
Mirjana Georgijev je deceniju i po uređivala emisiju Nedeljom za selo. Kaže da je ta vrsta programa sve ređa u domaćem radijskom etru.
Svaka lokalna stanica, skoro svaka, ne baš, ali veće stanice su imale svoje emisije za poljoprivredu, međutim vremenom su one ukidane. Tako da ova naša emisija ostala jedna od retkih emisija u Srbiji koja se bavi ovim problemom poljoprivrede, znate. Ne teži ka tome da bude profitabilna. informiši same poljoprivrednike. Često su nam gosti bili stručnjaci koji uvek daju stručne savete.
Prvi urednik emisije Radio Beograda o poljoprivredi bila je Jelisavka Šinžar. Emisiju su kasnije redom potpisivali Blagoje Miljković, Radomir Vitanović, Dragana Ćosić, Mirjana Georgijev i Borislav Vučetić. Aktuelni urednik je Davor Katešić. Za kontinuitet u radu ogromne zasluge imaju i naše kolege novinari, muzički urednici, tonmajstori i organizatori. Emisija je u programu uvek bila nedeljom prepodne. Prvo se zvala Za naše seljake, što je od 50. godina prošlog veka promenjeno u Emisija za selo. Po sadašnjem imenu Nedeljom za selo znate nas od 90.
A moj dika drožđe, joj opet drožđe, kod šećera dođe. Jap, mala karava, celo selo zna, moja majka i tvoja, tak te volim ja. Jap, mala karava, celo selo zna, moja majka i tvoja, tak te volim ja. Ti si mene u bašticu zvala, joj ti si mene u bašticu zvala, joj pa si meni lepe ruže dala, jop mala karava, celo selo zna, moja majka i tvoja, da te volim ja, jop mala karava, celo selo zna, moja majka i tvoja, da te volim ja.
Iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Za nekoliko dana očekuje se da u Srbiji počne žetva ječma, a kombajni bi krajem meseca mogli da uđu i u polja zasejana pšenicom. Stručnjaci Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada procenjuju da će rod ozimih useva da bude u okvirima višegodišnjih proseka, zabeležio Petar Kočić.
Na oglednim poljima Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo održan je tradicionalni dan polja strnih žita, na kome su predstavljeni dometi selekcionara ove naše ugledne naučne institucije. Razgovaralo se i o nastupajućoj žetvi. Stručnjak za ječam Irina Brbaklić ocenjuje da će prosječan prinos ove kulture biti oko 4,5 tone po hektaru, te da će žetva početi za nekoliko dana.
Kao i svake godine, stočni ječam je znatno više zastupljen u poljoprivrednoj proizvodnji u odnosu na pivske i dvorede ječmove. To je nekih otprilike 60% u korist stočnih ječmova. Površine su i ove godine bile tu negde iznad 90.000 hektara, što je u principu, kada pogledamo u prethodnih 10 godina, u nekom trendu porasta.
Pšenica je tokom zime imala nepovoljne uslove za razvoj, ali se tokom proleća oporavila, tako da će i ona dati dobar prinos. Dr. Bojan Jocković ipak upozorava da su naši ratari u najvećem procentu posejali strane visokoprinosne, ali suštinski nekvalitetne stočne sorte.
Mi radimo i na kvalitetu i na prinosu, ali smo i mi svjesni da se kvalitet više ne plaća. to što će nama sorta biti kvalitetna i prinosna nije dovoljno, nego mora biti najbolja i tih 100 kg nekome znači, jer na 100 hektara ili na 1000 hektara to je već ozbiljno novac.
S obzirom na tržišna kretanja, ratari mogu očekivati da će na strnim žitima ove godine imati bolju zaradu. To tvrdi poljoprivrednik iz Bečaja, Nandor Kovač.
Cijene malo poskočile, ako smo sve uradili kako treba, trebamo nešto da oberemo. Trgovci navalili i traže robu preko 20 dinara ječam, preko 22 dinara ti pšenica, nije 17-18 što je bio lane. Jesu inputi su otišli gore isto, imali hladno proleće i sad treba sunce da bi krenuli da kosimo i valjda će to stići i bit će sve kako treba.
Ipak, kažu poljoprivrednici, za svođenje računa trebalo bi sačekati kraj žetve, jer vremenske prilike tokom vršidbe znaju da utiču na konačan rezultat.
Za žetvu ozimih ratarskih kultura spremaju se i poljoprivrednici na jugu Srbije. Stanje u tim njivama značajno je bolje u odnosu na očekivanja zbog relativno nepovoljnih vremenskih uslova u vreme setve, ali i u periodu kada su te parcele izlazile iz hladnih zimskih dana. Očekuju se prinosi u okvirima višegodišnjih proseka. Što se tiče prolećnih useva u tom delu naše zemlje, u zadovoljavajućem stanju je samo suncokret. Kukuruzu fale i sunce i vlaga. Vidi se da su biljke u poljima proređene i da ne napreduju uobičajenom dinamikom. Poljoprivredna stručna služba u Nišu organizovala je dan polja ozimih useva na dve ogledne parcele na teritoriji tog grada i u susednom Aleksincu. Utiske sa oba skupa preneo nam je njihov savjetnik za ratarsku proizvodnju Saša Stanković.
Smisao manifestacije, pored prikazivanja velikog broja aktuelnog sortimenta na našem tržištu i da se proizvođači okupe da razmene svoje iskustva i prinose koji su bili prošle godine, koji se očekuju ove godine, dve godine nije bilo manifestacije zbog potrebe da se što manje okupljamo, tako da će tim pre biti veliki značaj održavanja dana polja u ovoj godini. Sve je više novog sortimenta na našim terenima, tako da imamo šta da pokažemo kao i ostale službe u čitavoj Srbiji. Naravno, ono što vide proizvođači sada u ovoj fazi kada se najbolje može sagledati stanje useva pšenice i ono što posle žetve mi njima dostavimo u vidu podataka o prinosima, o kvalitetu, hektolitarskoj težini, može u velikoj meri da opredeli njihovu setvu, setvenu strukturu.
Od Stankovića smo dobili i širi pregled stanja polja na kojima se u tom delu Srbije gaje ozimi usevi.
Značajno je bolje stanje u odnosu na ono kako se očekivalo, tako da se mogu očekivati prinosi na nivou višegodišnjeg proseka za teritoriju Nišavskog okruga, nešto veći prosek u Aleksinačkom kraju, to znači oko 4 tone po hektaru na teritoriji Nišavskog okruga i oko 4,5 do 5 na teritoriji Aleksinačkog okruga. Ječam se nalazi u fazi početka voštane zrelosti, počeo je da menja boju i očekuje se za nekih 15 dana žetva ječma, nešto je kasnija godina u odnosu na zadnjih nekoliko godina, a žetva pšenice za nekih 20 do mjesec dana. Imamo različiti useva na terenu koji obećavaju i rekordne prinose za ovu godinu do nekih 6-7 tona po hektaru, a i useve koji će dati nešto ispod 3 tone po hektaru.
Stanković sa druge strane nije zadovoljan stanjem u parcelama na kojima se ove sezone gaje prolećni usevi.
Suncokret koga nema toliko na našim terenima je u odličnom stanju, jedino on odskače od drugih kultura. Kukuruz, nemamo očekivano stanje ni u pogledu sklopa, ni u pogledu porasta. Biljke se vide da zaostaju zbog nedostatka vlage i zbog hladnih dana. Kukuruz je toploljubiva biljka i traži dosta toplote, što sada nedostaje, kao i drugim prolećnim kulturama poput paprike, duvana.
Šta preporučujete proizvođačima? Jel može nešto da se pomogne nekim agrotehničkim merama?
Sada u narednom periodu je vrlo bitno odraditi međurednu kultivaciju useva kukuruza. Ko nije odradio zaštitu od korova, ukoliko je kasna setva, već sam pomenuo, ti usevi su 4-5 lista, pa mogu odraditi zaštitu, prihranu azotom. Također i ostalih okopavina treba posvetiti pažnju prihrani i međurednoj kultivaciji. Sama reč kaže u smislu poboljšanja vodno-vazdušnog režima zemljišta i uslova da se bolje iskoristi primjenjena mineralna đubriva.
Saša Stanković podsjeća poljoprivrednike da period pre žetve iskoriste za što bolju pripremu tih radova. Pre ulaska u njive, kombajni treba da budu podešeni za prikupljanje useva. Skladišta u kojima se rod odlaže treba detaljno očistiti. Preporuka je da se u tom prostoru uradi dezinfekcija i dezinsekcija.
Ići na filunčiće, na veriš pantalone, a čar preizvezene osvojiše mene. Na filunčiće, na veriš pantalone, a čara te od vunice, mame devojčice. Na veriš pantalone, a čarape izvezene osvojiše mene. Ljunčiće, nameriš pantalone, a čarape od lunice, mame devojčice. Pančići na ljunčiće, nameriš pantalone, a čarape izvezene, osvojiše mene.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
U Topličkom okrugu, koji ima najveću proizvodnju višnje u Srbiji, za desetak dana počinje berba i otkup tog voća. Kakav se rod očekuje i da li će poljoprivrednici nešto moći i da zarade od te proizvodnje, raspitao se dopisnik RTS-a Dragiša Stojanović.
U selima Podnojastrevca sasvim je izvesno da će voćari zbog nepovoljnih vremenskih prilika tokom proleća ubrati i do trećine manji rod višanja u odnosu na prosečne godine. Nadaju se da će kvalitet nadomestiti manjak roda i očekuju nešto višu cenu nego prethodne godine, kada se za kilogram ovog voća plaćalo od 25 do 45 dinara.
Ne znam šta će biti. Berači već najavljuju cenu oko 20 dinara, to je apsolutno prihvatljivo. Ako ne bude neke subvencije od države, posticaj za seljaka, mi smo propali.
Ja sam uložio velika sredstva i dosta sam uložio truda oko nju i uradio sam sve što je do mene. Ne znamo šta će se sa cenom. Imamo ugovorenu proizvodnju, to je organska proizvodnja kod nas.
Proizvođači koji su prethodnih godina bili na gubitku kažu da bi bili zadovoljni i sa malom zaradom.
Ljudi između sebe pričaju da bi bilo dobro da bude 60-70 dinara.
Stručnjaci su saglasni u oceni da će rod biti manji za 20-30% i kažu da će ovog puta cenu odrediti ponuda i tražnja. Izgradnja novih smeštajnih i preradnih kapaciteta doprinela bi boljem otkupu i proizvođačima obezbedila veću dobit.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Vina iz Srbije sve češće se vraćaju sa nagradama sa međunarodnih sajmova. Najnovija vest na tu temu stigla nam je iz susedne Bugarske. Najbolje organsko vino na Balkanu i našu vinariju u kojoj je napravljeno predstavit će nam Ivan Jovanović.
Gost emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda je Branislav Anđelić, vlasnik vinarije Plavinci iz Grodske. Gospodine Anđeliću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Vi se vraćate iz Bugarske sa jednog međunarodnog sajma vinara i vinogradara. Čuli smo da ste dobili nagradu, pa vas molimo za osnovne informacije o samoj nagradi i naravno čestitamo na uspehu koji je značajan za celokupnu vinsku scenu Srbije.
Hvala na čestitkama. To je najznačajniji regionalni festival vina na Balkanu. Učestvuju vinarije iz 16 zemalja. Ove godine sam dobio trofej za najbolje organsko vino Balkana. Trofej sam dobio za vino Selena iz Berbe 2020. godine. To je vino napravljeno od organskog grožđa sorte Tanjanika.
Organsko grožđe, autohtona sorta, da li su to u stvari i pravi aduti naše vinske scene na međunarodnom planu i u pokušajima da se predstavimo stranim kupcima?
Stranci ne žele Cabernet i Merlot i Sauvignon iz Srbije, to je nešto čega ima po celom svetu. Njih najviše interesuju sorte za koje nikada nisu čuli. Kvalitet mora da bude na nivou tih svetskih sorti na koji su oni navikli.
Kako se, što se same isplativosti tiče, za vašu vinariju pokazala proizvodnja vina od organskog grožđa?
Moja vinarija je startup na ledini napravljena. Kada krenete tako od nule, proračuni kažu da je povraćaj na investiciju negde oko 20 godina. Međutim, evo, mi smo sada u 9. godini, mi smo tu već blizu da isplatimo prvobitnu investiciju, jer veliko je interesovanje za organsku proizvodnju, za organsko vino, a nema previše konkurencije. Ne koristite hemikalije, ne koristite veštačka đubriva. S druge strane, mnogo je veći rad. Morate stalno da ste u vinogradu. Ta prirodna sredstva koje mi koristimo, ona mogu samo da spreče dolazak bolesti, ali ne mogu da izleče bolest. Prskate sa tim sredstvima preventivno, čim se ukažu prve naznake bolesti.
Kakva je struktura sorti grožđa u vašem vinogradu? Da li imate samo tamjaniku ili imate i neke druge sorte?
Mi smo se opredelili pre svega za sorte koje su više otporne od standardnih sorti. Imamo sortu Panonija za belo vino Ćilibar. To je novostvorena sorta u institutu u Sremskim Karlovcima, otporna na plamenjaču i pepelnicu skoro u potpunosti. Nemačku sortu Regent, to je takođe novostvorena sorta, to je za crveno vino mediteranskog stila, jako gusto vino. Ona je takođe delimično otporna na pepelnicu i plamenjaču. Obe sorte beru se već krajem avgusta meseca. Takođe imamo francusku sortu Marcelan, nju koristimo za naše roze vino Ramonda. Kod nas se gaji na nekoliko mesta za crvena vina, mi smo jedini koji ga koristimo za roze. I na kraju tamjanika je malo zahtevnije u odnosu na ovo ostalo, ali mi imamo izuzetan kvalitet svake godine. Prošle godine smo dobili srebrnu medalju za tu tamjaniku, evo ove godine smo šampioni Balkana i to pokazuje da je moguće odgajiti vrlo kvalitetno grožđe od koga može da se napravi vrhunsko vino.
Predlažem da nekoliko reči kažemo i o proizvodnji vina sa zaštićenim geografskim poreklom. Pretpostavljam da vaše vino ima i tu vrstu zaštite.
Jeste, mi smo članice udruženja proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla Beograd. Mi smo mlada organizacija, tek smo prošle godine dobili taj sertifikat za geografsko poreklo. Obezbeđuje apsolutnu kontrolu nad proizvodnjom i obezbeđuje konsistentan kvalitet iz godine u godinu.
O kojim površinama za proizvodnju se radi u vašim vinogradima? Koliko trenutno imate pod vinovom lozom?
To su jako male površine. Ja imam 1,25 hektara. I od toga može da se napravi oko 5000 flaša visokokvalitetnog vina. Ja trenutno pravim oko 3500 flaša jer neki od vinograda nisu još u punom rodu, a radim u zavisnosti od godine i ograničavanje proizvodnje skidanjem grozdova ukoliko ocenim da neće postići taj kvalitet u tako velikom broju, onda smanjujem količinu da bi povećao kvalitet.
Kakva je budućnost proizvodnje grožđa i vina u Srbiji u kontekstu ciljeva koji se zastupaju preko Saveza vinara i vinogradara da se poveća proizvodnja grožđa i vina u Srbiji, ali i ono što je meni jako važno, to je da udeo domaćih vina u ukupnom prometu te vrste pića na domaćem tržištu bude veći. Kako vam izgledaju ovi ciljevi?
Ciljevi su izvanredni. Država trenutno značajno potpomaže nove zasade vinove loze. Država pokriva čak 80% cene čokota, stubova, žice, same sadnje. Veliki je napor da se kod nas poveća ta površina. Ne zaboravite da mi danas imamo 20 puta manje vinograda pod vinskim grožđem nego što smo imali 1989. godine. To je katastrofalan jedan pad. Tako da je to jedan važan cilj, vrlo ostvarljiv cilj, ukoliko bi se malo više propagiralo među mladima, da je sam trošak zasnivanja praktično nikakav, a da je dobit prilično velika iz te proizvodnje. Što se tiče potrošnje stranog vina, mora da se radi na jačanju svesti. Naša vina osvajaju velike značajne medalje na svetskim takmičenjima. Međutim, ovde trgovci idu u liniju manjeg otpora, posebno restorani. Oni nude vina koja su jeftina, na koje imaju veliku zaradu i gde od ovih velikih proizvođača iz inostranstva dobijaju određene povlastice. To naši vinari ne mogu sebi da dozvole u ovom trenutku. Kod nas je i dalje ta proizvodnja skuplja nego u inostranstvu. Možemo da pratimo primjer Slovenije. Dugotrajnu kampanju je država vodila preko turističke organizacije da se ubede ugostitelji i trgovci da uvek prvo nude svoja domaća vina.
Kakva će ova godina da bude što se tiče proizvodnje grožđa i vina ili je možda još uvek rano za neke prognoze tog tipa?
Za sada je vinograd izvanredan. Postoji mogućnost da ovo bude vrhunska godina pod uslovom da od kraja juna pa negde do kraja avgusta nemamo padavine ili da ih imamo minimalno. Ali ako se nastavi ovako promenljivo vreme još nekih 20-ak dana, onda neće možda biti tako dobra godina kao što je bila prošla ili 2019. koja je bila zaista vrhunska.
Poštovani slušalci, bio je ovo Branislav Anđelić, vlasnik vinarije Plavinci iz Grocke. Gospodine Anđeliću, hvala vam i na vremenu i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama što ste me pozvali i pozdrav svim vašim slušalcima i želim im svima da zasnuju lepe organske vinograde.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Veći deo sedmice koje ostaje za nama obeležilo je toplo vreme sa pojavom slabih pljuskovitih padavina. Neke delove naše zemlje pogodilo je i nevreme sa olujom i gradom. Temperature vazduha varirale su oko proseka za ovaj deo godine. Duži sunčani intervali pogodovali su i ozimim i prolećnim usevima. Detalje iz agrometeorološkog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda prenosi Ljiljana Đingalašević.
Ozima žita se nalaze u fazi zrenja, a kukuruz, suncokret, soja, šećerna repa se u zavisnosti od hibrida i vremena setve nalaze u intenzivnom porastu i pri ovakvim agrometeorološkim uslovima su u dobrom stanju. Tokom proteklih dana povremene padavine, visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i povoljne temperature povoljno su uticale na razvoj biljnih bolesti. Tako su u više navrata ostvareni uslovi za infekciju šećerne repe prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe, kao i za razvoj gljive prouzrokovača plamenjače krompira. Kod voćarskih kultura u pojedinim zasadima gde zaštita nije bila adekvatna, prisutni su simptomi čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke na listovima. Period primarnih infekcija je završen. Uslovi su povoljni za razvoj i širenje prouzrokovača pepelnice jabuke. U pogledu biljnih štetočina registrovano je prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca. U toku je intenzivno piljanje larvi prve generacije jabukinog smotavca, kao i intenzivno piljanje larvi druge letnje generacije kruškine buve. Prema prognozi, tokom većeg dela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa maksimalnim dnevnim temperaturama iznad 30 stepeni. Samo se početkom i krajem nedelje uz promenljivu oblačnost prognozira nestabilno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom.
Reče čičara da me ženi i duriti, čičara oštrina me ženi i duriti, a ja ponos sam da pravim i duriti. Na tu konju, na magarcu, mi tu i tu i. Prođo kselo, razvićelo, mi tu i tu i. Prođo drugo, razvijuo, mi tu i tu i. Prođo treće, razvikleće, mi tu i tu i. U četvrtom kolo igra, mi tu i tu i. U četvrtom kolo igra, mi tu i tu i.
Reč imaju zemljoradnici.
Poljoprivrednici u Srbiji koji imaju stabilne prihode od jednog ili nekoliko proizvoda, uglavnom planiraju da prošire ponudu. Iako često imaju dovoljno kupaca i prostora za razvoj, povrtari su uzdržani u tim planovima, zato što teško dolaze do radne snage za rad u poljima i plastenicima. Sa druge strane, zbog cena posebnih vrsta sireva, gazdinstva koje su se opredelila za tu proizvodnju mogu slobodnije da razmišljaju o novim koracima na tržištu. Nenad Radojković se bavi proizvodnjom posebnih vrsta sireva od kravljeg mleka. Kaže da zbog obima postojeće prodaje i interesovanja kupaca ima prostora da planira proširenje proizvodnje.
Predstavnik sam Fruškogorskog zaloga iz Male Remete, proizvodnja sira, kravljih sireva sa raznim dodacima, to su polutvrdi sirevi sa dodacima sušenog paradajza, tucane paprike, bosiljak, krave su nam na ispaši na Fruškoj gori, trudimo se da sve bude prirodno. Težak i naporan posao, trenutno imamo dve krave, jednu mladu junicu i tele žensko koje čekamo isto. Želja nam je da budemo na četiri krave, to je nekih 80 litara mleka, da bi zadovoljili sve potrebe. Naprimer, kada nam neko dođe u našu Malu Remetu, turističko je mesto jako dobro, ne možemo da ponudimo sir jer je sve već unapred prodato i poručeno i ostalo. Cilj nam je da proširimo kad dođu turisti u Malu Remetu da mogu da kupe taj isti sir. Vršimo isporuku za Beograd, Novi Sad. Najjače nam je reklama od usta do usta po preporuci.
U sličnom smeru razmišlja i Mirko Mijailović, koji se proizvodnjom sira bavi u gostilju na Zlatiboru.
Sir pravimo zadnjih godinu dana. To je, da kažemo, neki naš eksperiment. Nije kopija ni jednog drugog sira iz sveta ili Evrope. Nebitno, to je naša receptura. 4 meseca zri minimum. Imamo sad neki sirove koji su malo i stariji. I on sušno zri u podrumu gde je vlaga možda 80%. Određena temperatura i on tako tu čeka svoje kupce.
Je li imate svoje stado ili nabavljate?
Imamo svoje krave, da. 10 krava. nije lako, pogotovo sad malo više su skočile cene stočne hrane, što ne ide na ruku nama, ali nekako uspevamo da se snađemo, imamo svoj proizvod, pa to i nekako može da se naplati, ali samo to stočarstvo je u velikoj krizi trenutno. Radim taj sir, planiram možda da proširim još neki recept da nađem, nije mi to struka, ja sam završio gimnaziju, ali eto, tako svašta me nešto zanima, pa i to. Možda neka mini mlekara kroz koju godinu, da uključimo još nekih ljudi tu iz sela koji isto gaje krave, da uzimamo njihovo mleko.
O proširenju proizvodnje zbog velikog interesovanja kupaca razmišlja i gazdinstvo Jordanović iz Grabovca kod Obrenovca. Branka Jordanović kaže da se bave povrtarstvom gde svaki novi korak zahteva teško dostupnu dodatnu radnu snagu, zbog čega će morati da budu uzdržani u vezi sa planovima za nove korake na tržištu.
Bavimo se sa povrćem sezonskim i imamo kokoške, imamo domaće prasiće.
Koje su površine pod povrćem trenutno?
2 hektara.
Šta je stiglo u sezoni?
Zelje, blitva, krompirići, krastavac, peršun, mirođija, beli luk, tikvice. Uskoro će i domaći paradajz. Mi to ne pršćemo, velika su ulaganja, radne snage nema, mnogo kasnimo sa proizvodnjom i ove vremenske nepogode su dosta loše, pa gledamo nešto da pokrijemo što više u plastenike, a verujte da je sve zaštićenije u plasteniku nego na otvorenom. Ako je na otvorenom, onda ljudi tad pršću više sa hemijom i sve. Ovako nema potrebe, samo prehrana i voda.
Da li ima prostora na osnovu ove prodaje koju sad imate da se razvijate i da širite možda vašu proizvodnju? Kakva je tu situacija trenutno?
Deca hoće, ali radna snaga nam je samo problem, jer neće niko da radi ni za novac. To je problem.
Svi naši sagovornici u ovom bloku predstavili su se na sajmu koji je u Beogradu organizovala internet platforma Mali proizvođači hrane u Srbiji. Sandra Živković iz organizacionog tima te platforme podsjeća da su kao grupa na društvenoj mreži Facebook nastali u jesen 2019. godine, ali da su, što se broja članova tiče, pravu ekspanziju doživeli od početka epidemije koronavirusa.
Puno proizvođača u odnosu na sam početak, čak smo osnovali i drugu grupu koja je namenjena samo proizvođačima, baš u cilju da oni među sobom sami sebi pomognu i razmeni iskustva u smislu ako nekome treba etiketa ili ako nekome treba savet za ambalažu, pa između ostalog za sajmove, što da ne, u toj grupi odobravamo poslove drugih ljudi koji organizuju takvu vrstu manifestacija, tako da eto, iz jedne grupe koja je u početku bila samo kupujem, prodajem, odnosno da proizvođači ponude svoje proizvode, a da ljudi koji žele to da kupe, kupe, polako dostiže i taj neki edukativni deo. To nam je onako i plan za budućnost, možda da organizujemo osim ovih bazara i neka druga dešavanja, predavanja ili edukacije, jer smo zaključili da je to proizvođačima i tekako potrebno, da se ljudi umreže i da na kraju krajeva svi imamo koristi.
Na prvom sajmu koji je organizovala internet platforma Mali proizvođači hrane u Srbiji predstavilo se 15 izlagača. Uz već pomenute sireve i povrće, posetioci su mogli da probaju i kupe med, slatko, rakiju, vino i testeninu.
Bye.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Za pripremu pirotskog kačkavalja, belog sira, kajmaka ili voćnog jogurta potrebno je više dana. Iako, na to liči, ovo nije najava za priču o mlečnim proizvodima, već o maturskim ispitima učenika Srednje mlekarske škole u Pirotu, koja je po mnogo čemu jedinstvena na Balkanu. Prilog dopisnika RTS-a Branislava Jovičića.
Maturski ispit za učenike mlekarske škole traje onoliko dana koliko je potrebno da se napravi kvalitetan mlečni proizvod. Učenicima su na raspolaganju radionice, laboratorije i stručni saveti, ali rad mora biti samostalan. Degustacija maturskog rada se podrazumeva.
Odličan je sir, dobio sam čistu peticu na maturskom.
Nije bilo teško jer smo na praksi to stalno radili.
Matura je ovde specifična, može da traje 2-3 dana, sve zavisi koji je proizvod. Ja, na primjer, radim voćni jogurt i to traje 2 dana.
U mlekarskoj školi u drugoj godini su uče fermentisani proizvodi, jogurt, voćni jogurt, kiselo mleko, a u trećoj godini radimo sireve. Vrlo je zanimljiva škola jer ima dosta prakse.
Svakoga dana u radionici mlekarske škole preradi se 5.500 litara mleka. Osim tehnologa i majstora, u rad su od prvog dana školovanja uključeni i đaci. Najpoznatiji proizvod škole je pirotski kačkavalj. Učenici kažu da je to i najteži maturski ispit, jer kačkavalj treba pripremiti na tradicionalan način, ručno u korpi od leskovog pruća. Ali su zato najbolji diplomci mlekarske škole poznati i traženi majstori.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Ivica Anđelković, Dragan Dimić, Ivan Jovanović i Nikola Denčić. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.